Βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, το κεφάλαιο Σίγμα. Θα διαβάσουμε. Να θυμόμαστε ότι η πράξη των Αποστόλων δεν είναι πράξη των Αποστόλων, είναι πράξεις του Πνεύματος του Αγίου με τους Αποστόλους. Πώς συνεργαστήκανε με το Πνεύμα το Άγιο και τα αποτελέσματα που έφεραν. Είναι ο καρπός του δέντρου που λέει ο Κυριός μας και ο Θεός μας, που πρέπει να υπάρχει και στη ζωή μας και στην Εκκλησία. Αυτό είναι η πράξη των Αποστόλων. Και θα το αρχίσουμε από την αρχή και όπου φτάσουμε. «Εν δε τες ημέρες ταύτες, ότι επληθύνοντο οι μαθητέ, έγινε εγωγισμός των Ελληνιστών κατά των Εβραίων, ότι εχείρε αυτόν παρευλέποντο εν την καθημερινή διακονία». Τότε οι 12 προσκαλέσαντε στο πλήθος των μαθητών είπαν: «Δεν είναι πρέπει να αφήσουμε εμείς το λόγο του Θεού και να διακονούμε εις τραπέζας. Σκέφτε λοιπόν, αδερφοί, και εκλέξετε εξ αυτών 7 άνδρας μαρτυρουμένους πλήρης πνεύματος Αγίου, με σοφίας και σοφίας, τους οποίους ας καταστήσουμε επί τη χρία ταύτη. Εμείς δε θέλουμε εμένη εν την προσευχή και τη διακονία του λόγου». Και ήρεσε ο λόγος ενώπιον πάντοτε του πλήθους. Και εξέλεξε το Στέφανο, άντρα πλήρης πίστεως και πνεύματος Αγίου, και Φίλιππον και Πρόχωρον και Νικάρονα και Τίμωνα και Παρμενά και Νικόλαον προσήλυτον Αντιοχέα, τους οποίους έστησαν όπι των Αποστόλων και προσευχηθέντες επέθεσαν επ' αυτών τα σχήρας. Και ο λόγος του Θεού ύφξανε και επληθύνεται ο αριθμός των μαθητών εν Ιερουσαλήμ σφόδρα και πολύ πλήθος των ιερέων υπήκουν στην πίστη, Ο δε Στέφανος πλήρης πίστεως και δυνάμεως έκανε τέρατε και σημεία μεγάλα εν το λαό. Και σηκώθησαν την έστον εκ της συναγωγής των λεγόμενων Λιβερτίνων και Κυριναίων και Αλεξανδρέων και τα αποκυλικίας και Ασίας φιλονικούντες με τον Στέφανο. Και δεν είναι δυνατόν να αντισταθώσει στη σοφία και στο πνεύμα με το οποίο ελάλη. Τότε έβαλον κρυφίους ανθρώπους λέγοντες ότι οικούσαμε αυτό λαλούντα λόγια βλάσιμα κατά του Μωυσέως και του Θεού. Και διήγηρον το λαό και τους περιπτέρους και τους γραμματείς και απελθόντες ήρπασαν αυτόν και έφεραν εις το συνέδριον και έστησαν μάρτυρας ψευδής λέγοντες ο άνθρωπος ούτως δεν πάβει λαλό λόγια βλάσιμα κατά του Αγίου τούτου τόπου και του νόμου διότι οικούσαμεν αυτό λέγοντα ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος ούτως θέλει καταλύσει τον νόμο τούτον και αλλάξει τα έθιμα τα οποία παρέδωκεν εις ημάς ο Μωυσής. Και ατενίσαντε σε αυτόν πάντε οι καθήμενοι του συνεδρίου, είδε το πρόσωπο αυτού ως πρόσωπο αγγέλου. Ένα γεγονός το οποίο δεν είναι όμορφο. Ή να το πούμε διαφορετικά, όπως έλεγε ο αδερφός Λούις, καλά ανακατεμένα. Γιατί είναι ανακατεμένα τα καλά και τα κακά? Γιατί ζούμε σε ένα κόσμο δοκιμασίας. Αν υποτασσόμεθα στο θέλημα του Θεού, στο λόγο του, τότε το φορτίο που κουβαλάμε σε αυτή τη ζωή είναι ελαφρύ. Εάν όμως δεν ακολουθούμε το κέντρο του δρόμου που χάραξε ο Χριστός, αλλά πηγαίνουμε στα πλάγια και μπαινοβγαίνουμε, τότε το φορτίο βαραίνει. Εκείνη η διαφορά. Όταν έχω πάρει την απόφασή μου και του έχω δώσει όλη την καρδιά μου, εκεί που βρίσκουμε, το φορτίο είναι ελαφρύ και το λέει ο Κύριος. Θα σας δώσω ένα φορτίο που είναι ελαφρύ. Πώς είναι ελαφρύ όταν αυτή τη στιγμή μπορεί μια οικογένεια να πεθαίνει ο ένας από αυτούς από ασθένεια, κορονοϊός, οτιδήποτε άλλο? Αδέρφια μου, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ό,τι θέλει ο Θεός να περάσουμε. Ο χριστιανός δεν είναι στις κερκίδες στο στάδιο, αλλά είναι στον αγωνιστικό χώρο όσο ζει. Αυτό δεν το έχουμε καταλάβει αρκετοί από εμάς που είμαστε πιστοί. Και βλέπουμε τον Παύλο, το λέει πάρα πολύ ωραία. Λέει ότι κλαίω και λέω ενώπιον του Θεού ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Για ποιους λέει, για τους έξω? Όχι, για τους μέσα λέει. Δεν θέλουμε δυσκολίες. Άμα ακούσουμε για θάνατο, χτυπάμε ξύλο. Αφού δεν πεθαίνεις, τι χτυπάς ξύλο? Εάν όμως δεν έχεις τη βεβαιότητα του Πνεύματος του Αγίου στην καρδιά σου, τότε φοβάσαι πως θα πεθάνεις, βεβαίως. Γιατί Αυτό που λέμε θάνατο δεν είναι ο θάνατος της σάρκας που θα φύγει το πνεύμα από το σώμα, αλλά είναι η απομάκρυση από το Θεό η τελική. Αυτή είναι ο θάνατος. Και μας λέει και ο Απόστολος Παύλος για Πνεύματος Αγίου να μην φοβόμαστε αυτοί που μπορεί να καταστρέψουν το σώμα, αλλά δεν μπορεί να κάνουν κάτι περισσότερο. Να φοβόμαστε όμως αυτόν που το πνεύμα μπορεί να το στείλει μακριά από αυτόν. Και είναι ο Θεός μόνο. Έτσι λοιπόν δεν φοβόμαστε τίποτα ανθρώπινο παρά μόνο το Θεό και το σεβόμαστε, όχι το φοβόμαστε απλώς. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί πρέπει να ζούμε αγίως, δικαίως και ευσεβώς ενώπιον του και να εξαγορώνουμε τον καιρό της παροικίας του. Εδώ λοιπόν τώρα, γιατί μας λέει κάποια πράγματα περίεργα εδώ? Γιατί να διαβάζουμε και τα ανάποδα? Γιατί ο καπετάνιος δεν θα φαίνεται σε μισό μέτρο νερό, αλλά θα φαίνεται στον ωκεανό. Όταν τα κύματα θα είναι βουνά, εκεί θα φανεί αν είναι καπετάνιος. Και αν πραγματικά έχει τον καπετάνιο το σωστό, στο τιμόνι ο καραβοκύρης αυτού του καραβιού. Γι' αυτό λοιπόν τι μας λέει εδώ? Μας λέει πράγματα τα οποία πρέπει να προσέξουμε, πρέπει να αποδεχτούμε και πρέπει να πολεμήσουμε να μην μας επηρεάζουν. Εκεί είναι το όλο ζήτημα. Αν αυτή τη στιγμή είμαι χριστιανός του γλυκού νερού, τότε ό,τι δύσκολο παρουσιαστεί θα τα παρατήσω και ίσως βρεθώ και απ' έξω. Αν όμως έχω πάρει μια απόφαση να ακολουθήσω το δάσκαλό μου τον Ιησού Χριστό, ο οποίος πέρασε τα πάνδυνα και τον σταυρώσαμε σε ένα σταυρό και τον καρφώσαμε σε τρία καρφιά, από εκείνη τη στιγμή και έπειτα καταλαβαίνουμε ότι ο δάσκαλός μας ήρθε για να μας μάθει τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε την κακία, το μίσος και τη βαρβαρότητα του κόσμου τούτου. Από τη στιγμή θα πιστέψουμε σε αυτόν. Γιατί αν δεν πιστέψουμε, εμείς θα τα κάνουμε σε άλλους αυτά. Αν όμως βγήκαμε από αυτή τη θέση, θα πρέπει αυτά που κάναμε πριν το γνωρίσουμε να σταματήσουν και να ακολουθήσουμε πλέον μία πορεία αγάπης, ειρήνης, αγιασμού και εμπιστοσύνης προς το πρόσωπο του Κυρίου. Αλλιώς δεν πρόκειται να δεχτούμε το φορτίο το ελαφρύ που δίνει ο Θεός. Και ένα παράδειγμα πολύ απλό. Ήρθε κάποιος στην εκκλησία κάποτε, κάθεσε ένα διάστημα, δεν κατάλαβε τίποτα και κάποια μέρα που είχε με κάποιο συγγενή του δοσοληψίες, μου λέει εδώ αυτόν θα τον κάνω κομμάτια. Του λέω συγγνώμη, αναγεννήθηκες δεν είπες? Λέει ναι. Θα τον κάνεις κομμάτια αυτόν? Ναι. Και πού είναι η αναγέννηση? Ο Χριστός ανέβηκε στο Σταυρό και μας έκανε κομμάτια εμάς? Εγώ είμαι άντρας, δεν το αντέχω αυτό. Α, λέω, είσαι από τους έξω. Και πράγματι έφυγε. Είναι άντρας και δεν το αντέχει. Δηλαδή, ο Χριστός ήρθε να πεθάνει για μας και δεν ήταν άντρας που ανέβηκε πάνω στο Σταυρό. Ο άντρας ήταν αυτός που ανέβηκε στο Σταυρό και ανέχθηκε τα πάντα, ενώ μπορούσε να διαλύσει τα πάντα και να κάνει αυτό που ήθελε με δικαιοσύνη. Αυτός είναι ο αντρισμός. Όχι να ρίξω μία γροθιά σε κάποιον ή να τον κατηγορήσω ή να κάνω οτιδήποτε. Αυτά είναι που μολύνουν τον πνευματικό άνθρωπο. Και θα πρέπει να ξεφύγει από όλα αυτά. Αν κατοικεί μέσα μου κακία, εκ του περισσέματος της καρδίας θα μιλάνε τα χείλη. Άρα θα βγάζω κακία για αυτόν τον άνθρωπο. Αν όμως κατοικεί ο Χριστός, θα κατοικεί η αγάπη, η υπομονή, η συγχωρητικότητα. Και τον ευχαριστούμε. Και έτσι βλέπουμε τώρα εδώ ότι έρχεται μια ευλογία στην Εκκλησία, όπως αναφέρει τώρα εδώ. Είναι η περίοδος της συγκομιδής. Ήρθε ο Χριστός, έβαλε τη βάση, σήκωσε τους μαθητάς για να συνεχίσουν το έργο του και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αρχίζει και αποδίδει το έργο του Θεού. Αυτές λέει τις ημέρες επληθύνονται οι μαθητές. Ερχόταν πλήθη μαθητών να μαθητεύσουν κοντά στους Απόστολους. Ήταν μια συγκομιδή τεράστια. Αλλά όμως βλέπουμε ότι παρόλη αυτή την ευλογία που ο Θεός στέλνει, παράλληλα όμως δουλεύει και ο εχθρός. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν υπάρχει κάποιος αναμάρτητος από εμάς επειδή αναγεννηθήκαμε και επειδή έχουμε το Πνεύμα το Άγιο και έστω και να είμαστε και πλήρες Πνεύματος Αγίου. Αναμάρτητοι δεν θα γίνουμε ποτέ. Γιατί δεν θα γίνουμε? Γιατί ανεβαίνουμε σε καλάμια και σε δέντρα από εγωισμό. Βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Γίνεται ολόκληρος αγώνας να μπορέσουμε να πάρουμε μία θέση. Ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Ο Χριστός και ο Παύλος, τους βλέπουμε ότι ο Χριστός υπηρέτησε τους μαθητάς και τους έπλυνε τα πόδια. Εγώ σήμερα το κάνω αυτό για τον εχθρό μου. Γιατί αυτός το έκανε για το, ακόμα και για τον Ιούδα. Εγώ το κάνω σήμερα. Αγαπάω τον εχθρό μου, όπως με αγάπησε ο Χριστός εμένα. Γιατί εχθρός του ήμουνα, τον έβριζα, τον ακολογούσα και μέσωσε, χωρίς να τον ζητήσω. Εγώ κάνω το καλό προς πάντας, χωρίς να μου ζητήσει συγγνώμη κάποιος ή κάτι να γίνει. Ή περιμένω κάποιες ειδικές καταστάσεις για να κάνω κάτι και να τα φτιάξω με κάποιον. Ο Κύριος λέει σήμερα έχουμε κοινωνία, ότι αν έχω κάτι με κάποιον, να αφήσω το δώρο μου εδώ, να πάω να τα φτιάξω με αυτόν και να έρθω. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν κανόνες, τις οποίες ο Χριστός υπηρέτησε και έδωσε και τη ζωή του για αυτές. Γι' αυτό με κάλεσε. Γι' αυτό ο Θεός με έδωσε στο Χριστό. Για να με εκπαιδεύσει να νικήσω όπως νίκησε. Όχι όπως θέλω εγώ. Πρέπει ο παλιός άνθρωπος να πεθάνει τελείως. Γιατί αν δεν πεθάνει ο κόκκος, δεν θα βγάλει καρπό. Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα εδώ ότι, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Επληθύνοντο οι μαθηταί, ερχόταν στην κοινωνία την πνευματική κόσμος, ανεξέλεκτος, και τη δεδομένη στιγμή, λόγω της εποχής εκείνης που υπήρχε πείνα και δυσκολία οικονομική, υπήρχαν τα τραπέζια, οι αγάπες. Και μας λέει τώρα εδώ ότι υπήρχε προσωποληψία μεταξύ των γυναικών που ήταν από προσήλυτους εν σχέση με τους Ιουδαίους. Αυτοί που μοιράζαν τα φαγητά και γενικά ας πούμε υπηρετούσαν τους άλλους, παράβλεπαν αυτούς που ήταν από τα έθνη και έβλεπαν και πρόσεχαν περισσότερο όσοι ήταν από την Ιουδαία και γενικά ας πούμε Ισραηλίτισσες. Αυτούς λέει εβοηθούσαν περισσότερο και αυτούς τάιζαν καλά. Τους άλλους όλους δεν τους παρέβλεπαν, αναφέρει τώρα εδώ. Και λέμε πώς γίνεται αυτό. Μία περίοδος που η σκιά του Πέτρου σήκωνε ασθενείς και θεράπευε νεκρούς και τόσα άλλα που ξέρουμε μέσα από το λόγο του. Πώς γίνεται αυτή τη στιγμή σε κάτι που πρέπει να δείξω με τον Χριστό, να δημιουργούμε πρόβλημα εκεί και αυτοί που μπαίνουν μέσα να σκανδαλίζονται. Έχουμε καταλάβει τι είμαστε. Ένα τίποτα και είναι το παν. Οπότε τι γίνεται. Θα πάνε να σακωθούμε γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα. Όχι. Δεν χρειάζεται ούτε να κατηγορήσεις ούτε να τσακωθείς. Πιάσε τον υπεύθυνο εκεί και πες του γίνεται αυτό το πράγμα. Υπεύθυνα. Επώνυμα. Όπως λέει ο λόγος. Όχι πίσω. Και θα πεις ναι, εγώ τον είδα και έκανε αυτό. Εκεί πάνω πρέπει να πάρει μέρος αυτός ο οποίος είναι από το Θεό βαλμένος στην Εκκλησία μέσα να βάλει μια τάξη. Πρέπει να μιλήσει, με αγάπη βέβαια. Αλλά πρέπει να πει το στραβό ότι γίνεται. Και δεν θα το κοινοποιήσουμε. Θα πάω να τον πηγαίνω και θα του πω αδερφέ, στην Εκκλησία μέσα πρόσεξε αυτό. Πρέπει να αλλάξεις. Δεν έχεις δικαίωμα να το κρατήσεις. Και βλέπουμε τώρα εδώ, εκτός από αυτό το οποίο έγινε, παίρνουν μία λύση οι Απόστολοι. Πιστεύω ότι προσευχηθήκανε για αυτό το πράγμα. Συνήθως όταν αυτή τη στιγμή χρειαστεί να κάνουμε κάτι μέσα στην Εκκλησία, θα βάλουμε κάποιον που ξέρει κάποια πράγματα από αυτά. Ίσως να είναι η δουλειά του. Αλλά στα πράγματα του Θεού δεν είναι έτσι. Δεν θα βάλω αυτό τραπεζοκόμο γιατί τα καταφέρνει καλά, γιατί είναι ζωηρός, γιατί είναι έτσι. Θα βάλω σε μία θέση που έχει σχέση με την κοινωνία, την πνευματική ή την Εκκλησία, θα βάλω ένα παιδί Θεού. Από το μικρότερο να κάνει μέχρι το μεγαλύτερο. Γιατί αν δεν βάλω παιδί Θεού, από την άλλη στιγμή και έπειτα, θα εργαστεί ο εχθρός μαζί του. Και γίνεται αυτό το πράγμα που βλέπετε τώρα εδώ. Και τι κάνουν τώρα οι Απόστολοι? Μαθαίνουν ότι γίνεται αυτό, προσεύχονται και τι κάνουν? Λέει βρέστε 7 λέει που να διακονήσουν σε αυτό το πράγμα, αλλά να είναι Πνεύματος Αγίου, πλήρης Πνεύματος Αγίου και σοφίας. Συγγνώμη, για να μοιράζω το φαγητό θέλει να είμαι πλήρης Πνεύματος Αγίου? Αδέρφια μου, η Εκκλησία είναι αυτή. Και ξέρουμε όταν αυτοί τιμούμε αυτή τη στιγμή το θέλημα του Θεού και πράγματι βάζουμε δικά του παιδιά σε κάποιες θέσεις, από τις μικρότερες μέχρι τις μεγαλύτερες, επόμενο είναι ότι θα λάμψει ο ήλιος της δικαιοσύνης και της αγάπης του Χριστού μες στην Εκκλησία. Και αυτός που θα μπαίνει μέσα θα οικοδομείται, θα ζει και θα βλέπει τον ουρανό. Αιώνια δόξα εις εσένα. Αν δεν γίνει όμως έτσι, τότε υπάρχουν παρατράγουδα. Μπορούμε να σκανδαλίσουμε όλο τον κόσμο που πιστεύει. Και θέλει προσοχή. Και γι' αυτό τι βλέπουμε οι Απόστολοι λοιπόν? Ανταλλάσσουν αυτό που λέμε τον ειδικευμένο ή αυτό που είναι έμπειρο με κάποιο που είναι άπειρος αλλά είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Έχει φόβο Θεού. Μα δεν ξέρει αυτό. Θα τον μάθει το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο πήρε ψαράδες και τους έκανε κήρυκες τεράστιο ύψους. Οι ψαράδες, οι αγράμματοι. Εγώ ποιος είμαι που οπωσδήποτε θέλω κάποιο που να είναι στα πράγματα? Αυτό πάει να πει δεν εμπιστεύουμε τον Θεό. Και βλέπουμε λοιπόν, αλλάζουν τον κόσμο με την οτροπία του, με πνευματικά παιδιά, με τον ουρανό. Και από εκείνη τη στιγμή τελειώνει το πρόβλημα. Εάν είχα συνέστημα μέσα και έλεγα τον τάδε που μου έκανε αυτό, μου έκανε το άλλο και τον έχω ανάγκη να μην τον βγάλω από εκεί πέρα, τελειώσαμε. Θα πάει στραβά η όλη δουλειά. Γι' αυτό λοιπόν αυτό μας το δίνει για να δούμε τις καταστάσεις. Αλλά όμως πρέπει να προσανατολιστούμε σε κάτι. Και αυτός που είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου μπορεί αύριο να μην είναι. Και να γίνει ένα λάθος. Εγώ δεν πρέπει να σκανδαλιστώ. Αλλά όπως λέει, αν δω κάποιον και δεν πλάτει αμαρτία θανάσιμη, να το πάω στο Θεό. Να πω βοήθησε τον Αντώνη αυτή τη στιγμή, έχει πέσει. Κάνε έλος, βοήθησε τον να σταθεί έτσι για να δοξάζεσαι. Και ο Θεός λέει θα ακούσει την προσευχή μου αν την κάνω ένθερμα και αν εγώ στέκομαι στην πίστη. Οπότε υπάρχουν κάποιοι κανόνες για να βάλουμε μια τάξη σε κάποια πράγματα. Αλλά όμως θέλουμε να μπουν σε τάξη. Αρχίζοντας από τον εαυτό μου. Εκεί είναι τώρα το δύσκολο. Αν αυτή τη στιγμή τώρα, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ωραίο σχέδιο του εχθρού, θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα με κάποιους αδερφούς, θα το μάθει όλη η αδερφότητα και το αποτέλεσμα είναι θα σκανδαλιστεί όλη η αδερφότητα. Και θα αρχίσουμε μετά. Εγώ που το είδα και το λέω στον άλλο, ήδη αμαρτάνω. Γιατί καταλαλώ. Αφού είναι όμως αλήθεια, ναι, μπω την αλήθεια. Μου είπε ο Θεός να πω αυτό. Αν δεν μου το είπε, θα πρέπει να το καλύψω. Αν δεν προστατέψει, λέει ο άνθρωπος στο σπίτι του, θα πέσει να τον πλακώσει. Έτσι λέει μια παροιμία. Οπότε εγώ τι κάνω τώρα, δηλαδή, δημιουργώ σκάνδαλα. Ο τάδε έκανε εκείνο, ο άλλος έκανε το άλλο. Γιατί είναι κάποιος αναμάρτητος? Τι κάνω όμως εγώ? Με αυτό εδώ μολύνω την πηγή. Οπότε μολύνω την πηγή, πάει η παρουσία του Θεού. Αν είμαι προφήτης, τι θα προφητεύσω? Πέστε μου. Οπότε δεδομένη στιγμή λοιπόν έχει τον τρόπο του να μας μολύνει με διάφορους τρόπους. Δεν πρέπει να γίνεται αυτό, αδέρφια μου. Ο Κύριος μας το έχει πει καθαρά. Εις εμέ βλέψετε και σώθητε. Εις εμέ βλέψετε για να πατάτε πάνω στα κύματα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Θα μείνω με την αγάπη του Χριστού και με την ειρήνη του Χριστού, ώστε όταν γονατίσω και θα φέρω το πρόσωπο ή τα πρόσωπα αυτά, να ακουστεί η προσευχή μου. Εάν όμως καταλαλώ, δεν θα ακουστεί. Μπορεί μια πηγή να βγάζει καθαρό και κάθαρτο. Οπότε με αυτή τη μόλυνση καταστρέφει την Εκκλησία ο εχθρός. Γι' αυτό πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το πνεύμα. Πρέπει να μείνουμε σταθεροί σε αυτό που αγαπάμε και ακολουθούμε. Και να μην βγαίνει κάτι που με μολύνει. Γιατί αν ζητάω Πνεύμα Άγιο δεν θα λάβω ποτέ. Αν αυτή τη στιγμή οπωσδήποτε δεν έχω πάρει την απόφασή μου να δώσω όλη την καρδιά μου στο Θεό, δεν θα μπορέσω να μείνω στην Εκκλησία, γιατί δεν θα σηκώνω το δικό μου φορτίο μόνο. θα σηκώνω και άλλα φορτία μαζί, λόγω συναισθήματος. Πρέπει να μπω λοιπόν σε αυτούς τους κανόνες που έχει θέσει το Πνεύμα το Άγιο δια του Λόγου. Αλλιώς δεν γίνεται. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν, ανταλλάσσουν τον ουρανό με τη γη και σταματά το πρόβλημα. Όλοι είναι ικανοποιημένοι. Αυτοί που, που μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία βλέπουν την τάξη και μένουν, δεν φεύγουν. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι εκτός το ότι υπήρχαν αυτές οι αδικίες μέσα στην Εκκλησία, παράλληλα όμως τι έγινε. Απασχολούσε τους Αποστόλους αυτό το ζήτημα, μία πιάνανε αυτούς οι οποίοι ασχολούνταν με τα σερβιρίσματα ή τα ψησίματα και οτιδήποτε, μία πιάνανε τους άλλους οι οποίοι είχαν παράπονα και οτιδήποτε αυτό. Και τι κάνανε οι Αποστόλοι. Σταματήσαν να προσεύχονται και να διαβάζουν. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Ας σταματήσω να προσεύχομαι για σας και για όλο που πρέπει να προσεύχομαι για την οικογένειά μου και συγγένειά μου και αν σταματήσω να διαβάζω το λόγο, τι θα με καθαρίσει για να βγω σήμερα εδώ. Άρα δεν καθαρίζουμε. Αφού δεν καθαρίζουμε, θα πω τα ανακατεμένα. Δεν θα πω καθαρά το λόγο. Ούτε καταλαβαίνουμε, για να ζήσω εγώ και να ακούσω το Ευγεδούλε, πρέπει εγώ να είμαι αυτός που αυτά που λέω να τα έχω εφαρμόσει ήδη. Εάν δεν τα εφαρμόζω, είμαι υποκριτής. Δεν πάω για ουρανό. Ό,τι και να λέω από εδώ πάνω. Όσο ρήτορας και να είμαι. Δεν θα με πάνε τα λόγια, αλλά οι πράξεις. Και σας θυμίζω κάτι που λέει στο Λόγο του Θεού. Εάν ζητήσω κάτι να πάρει ο Θεός στραβό από εμένα και το καταδικάσω επνεύματι Αγίου, θα φύγει. Αλλιώς δεν φεύγει ποτέ. Ξέρετε τι λέει εδώ. Δεν με εμπιστεύεται ο Θεός. Δεν εμπιστεύεται τα λόγια μου. Και τι πρέπει να κάνω. Είναι, πρέπει να μην λυπώ το Πνεύμα το Άγιο, να γονατίσω, να το ζητήσω να με επισκιάσει και εκείνη τη στιγμή να καταδικάσω, να πω δεν θέλω αυτό που σε λυπεί, που μου δείχνεις αυτή τη στιγμή. Και θα με... Το Πνεύμα το Άγιο θα μαρτυρήσει τον ουρανό και θα πει τώρα λέει αλήθεια και θα το αφαιρέσει ο Θεός. Δεν μας εμπιστεύεται ο Θεός και γι' αυτό λέει να μην το καταδικάσουμε εμείς μόνο, γιατί το έχουμε καταδικάσει 500 φορές και το κάνουμε πάλι, αλλά να το καταδικάσουμε παρουσία του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί τότε είναι ειλικρινή αυτό που λέγεται από τα χείλη μας, γιατί ο Θεός λετρεύεται εμπνεύματι και αληθεία. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Έτσι λοιπόν αποδεσμεύτηκαν οι Απόστολοι και από ό,τι μας λέει εδώ, εμείς λέει θέλουμε εμένη εν την προσευχή και τη διακονία του Λόγου. Την προσευχή, να επανέλθει η όραση, να δω που βρίσκουμε και μετά θα μπορέσω να διακονήσω το Λόγο. Οποιοδήποτε να βάλουμε έξω, του δώσουμε να διαβάσει κάτι από το Λόγο του Θεού, θα το διαβάσει σήμερα. Αλλά αυτό που θα διαβάσει μπορεί να είναι Λόγος Θεού, αλλά η αλήθεια ελευθερώνει τον άλλο. Βλέπουμε στην Εκκλησία κάποιες φορές και είναι άνθρωποι μέσα 20 χρόνια και δεν αλλάζουν. Γιατί δεν αλλάζουν? Γιατί δεν είμαι στην αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια? Να λέω το Λόγο αυτό όπως είναι. Όχι! Να τον εφαρμόζω. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν δεν εφαρμόζω το Λόγο, είμαι μοιασμένος. Τι θα μπει εκεί πάνω στον ουρανό όταν θα πάω? Θα κουβαλήσω και μοιάσματα να βάλω μέσα? Δεν γίνεται. Πρέπει να καθαρίσει αυτό εδώ, το ημάτιο να μην έχει κοιλίδα ή κάτι που να φέρνει μόμο. Και πρέπει λοιπόν να το ζω εγώ. Αν δεν το ζω, είμαι παραβάτης. Και λέει αυτός που ξέρει πολλά θα δάρθει και πολύ. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ ότι οι Απόστολοι ελευθερώθησαν και τι βλέπουμε στη συνέχεια. Συνεχίζει η ομορφιά της ευλογίας της παρουσίας του Θεού. Μαζέψανε λέει 7 διακόνους και τους βγάλανε και αφού άρχισαν να διακονούν αυτοί, λέει στο 7, ο λόγος του Θεού ύφξανε και πληθύνεται ο αριθμός των μαθητών εν Ιερουσαλήμ σφόδρα. Ο λόγος είχε τεράστια διάδοση και όλη η Ιερουσαλήμ πήγε να μπει μέσα στην παρουσία και γενικά στην κοινωνία την πνευματική που ήταν οι Απόστολοι. Και ακόμα προσέχτηκε το σοβαρότερο. και πλήθος των ιερέων υπήκουον εις την πίστη. Αυτό είναι τρομερό. Εντάξει, κάποιος που είναι μακριά από τα συμφέροντα, το καταλαβαίνω. Αλλά αυτός που είναι μέσα στα συμφέροντα, να παρατήσει το συμφέρον του και να πάει ενάντια και να τα βάλει με τους αρχιερείς και όλα αυτά. Και όμως γινόταν, αυτό είναι το αποτέλεσμα, γιατί ο Θεός τι λέει? Ο Θεός είναι αυτός που συστήνει. Συνέστησε αυτούς τους ανθρώπους, συνέστησε τους 7 και συστήνει αυτή τη στιγμή την εκκλησία του. Ο Θεός συστήνει. Αλληλούια. Αλλά όμως παράλληλα, όταν υπάρχει ευλογία, υπάρχει και δοκιμασία. Γιατί πάνε μαζί αυτά τα δύο? Για να δούμε εμείς αν είμαστε λόγια ή το έχουμε πάρει σοβαρά αυτό το οποίο κάνουμε. Και γιατί δεν το ξέρει ο Θεός? Ο Θεός το ξέρει, εγώ δεν το ξέρω. Αν είμαι πορωμένος, σας θυμίζω την πόρωση πάλι, που λέει ο Χριστός, είναι 4 πράγματα που την ενισχύουν και την κρατάνε. Εγωισμός, υπερηφάνεια, αυτοδικαίωση και φανατισμός. Αυτό που πάσχουμε εμείς είναι η αυτοδικαίωση. Γιατί δεν μπορεί να ελέγξεις κανένα σήμερα. Αν πάνε να τον ελέγξεις, θα σου πει εγώ μια χαρά. Και ξέρετε τι γίνεται? Αν πάω μια χαρά όπως είμαι εκεί, θα ακούσω το ευγεδούλε. Για να δούμε τώρα. Είμαι μια χαρά. Πώς το νιώθω πως είμαι μια χαρά? Συγκρίνομαι με τον Ιησού Χριστό? Θέλω να του μοιάσω σε όλα? Αν θέλω να του μοιάσω σε όλα, τι είναι αυτό που είναι μια χαρά δηλαδή? Ποιο το κάνω απόλυτα όπως το θέλει? Έχω την αγάπη του την ίδια όπως την είχε αυτός? Ανεβαίνω στο σταυρό για σένα και για τον άλλον που είναι εχθροί σου. Πώς λοιπόν είμαι μια χαρά? Έχω την ειρήνη του Χριστού? Ό,τι και να γίνει, είμαι ειρηνικός και μένω πράος? Σε τι είμαι μια χαρά? Αν πω είμαι μια χαρά, αυτομάτως τι κάνω? Μποϊκοτάρω την εκκλησία. Γιατί εδώ βάζουμε τον Χριστό, το παρακολουθούμε, αυτός είναι ο λόγος και βλέπουμε ποιος είναι ο χαρακτήρας του, η προσωπικότητά του, πώς έζησε για να ζήσουμε, τι μίζησε, τι αγάπησε, να αγαπήσουμε, να μισήσουμε. Αυτό κάνουμε κάθε φορά που μαζευόμαστε εδώ. Αν είμαι μια χαρά, δεν χρειάζομαι να έρθουμε στην εκκλησία. Τι να κάνω? Αφού ό,τι ακούς θα το σβήσω. Γιατί εγώ είμαι μια χαρά. Ούτε μυρμήγκι δεν πατάω. Η εκκλησία που είναι μια χαρά είναι σε πλάνη. Για να δούμε τώρα τι είναι όταν κάποιος είναι μια χαρά, αλλά ξέρει ότι πρέπει να κάνει αγώνα μέχρι το τέλος για να μοιάζει τον Κύριό του και τον Θεό του. Ο Στέφανος λέει είναι ένας από τους διακόνους. Πριν γίνει διάκονος να διακονεί στα τραπέζια, ήταν ένας μαθητής όπως είμαστε όλοι μας. Ένας απλός μαθητής. Και τι βλέπουμε τώρα? Με το που τον διαλέγει ο λαός, αρχίζει και ο Κύριός μας και τον συστήνει. Και τι λέει εδώ? Πλήρης πίστεως και δυνάμεως έκανε τέρατα και σημεία μεγάλα εν το λαό. Αδέρφια μου, γιατί δεν γίνονται τέρατα και σημεία με μένα? Γιατί κάπου υπάρχει εγωισμός ακόμα. Κάπου θα υπάρχει υποκρισία αφού έχω εγωισμό. Ίσως είμαι και αυτοδικαιωμένος. Μου λένε κάτι και λέω όχι, εγώ μια χαρά. Και εδώ που είμαι, είμαι καλύτερος από εσάς. Όσο υπάρχει αυτό το πνεύμα και δεν ενωνόμαστε να γονατίσουμε κάτω, να γίνουμε ένα με το χώμα και να καλέσουμε τον αιώνιο Θεό της αγάπης και της δικαιοσύνης να κυριαρχήσει και να δοξαστεί στη ζωή μας απόλυτα, δεν θα γίνει αυτό. Όσο καλή πρόθεση και να έχουμε. Γιατί ο Θεός από τη στιγμή που εγώ δεν θέλω κάτι, δεν θα μου το δώσει. Ούτε θα με παραβιάσει. Αλλά μου λέει, όλα είναι στην εξουσία σου. Αλλά ο Απόστολος Παύλος λέει δεν θα εξουσιαστώ υπουδενός που δεν αρέσει το Θεό. Αλλά παράλληλα δεν με συμφέρουν όλα, λέει. Δεν με κάλεσε ο Θεός και με έβαλε σε μια φυλακή και μου λέει εδώ θα είσαι και θα κάνεις ό,τι σου λέω, αλλά μ' άφησε ελεύθερο. Η αγάπη του μας έχει σκλαβώσει. Αλλά είναι δίκαιος όμως. Δεν πρέπει να εκμεταλλευτούμε την αγάπη του, αλλά θα πρέπει να πάρουμε την αγάπη του, να τη δίνουμε και σε άλλους, για να μάθουν ότι ο Θεός σας αγαπάει και παράλληλα γιατί αλλάξαμε εμείς, να είμαστε δίκαιοι ενώπιόν του. Τι είπα να πει δίκαιος? Να εφαρμόζω όλο το Λόγο του Θεού, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο, και για τον εαυτό μου και για τους άλλους. Μην αδικώ κανένα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον Στέφανο ότι έχει γίνει ένα εργαλείο το οποίο βλέπουν όλοι γύρω ότι είναι εξαίρετο και ότι ο Θεός είναι μαζί του, και στη συναγωγή που πήγαινε πριν πιστέψει, από ό,τι καταλαβαίνω εδώ, προσέξτε τώρα, το Λεβερτίνο λέει και Κυριναίων και Αλεξανδρέων, είναι εθνότητες αυτές που υπήρχαν μέσα στη συναγωγή αυτή, που ήταν και αυτός. Αυτοί όταν τον είδανε, γιατί είναι στην περιοχή του και γίνονται σημεία από αυτόν, έχουν φτάσει στο ζενίθ του εκνευρισμού. Και τι μας λέει εδώ, πήγανε και το βρήκανε και αρχίσαν, λέει, και τσακωνόταν μαζί του. Αλλά τι γίνεται, τσακωνόταν μαζί του, αλλά δεν μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν. Πώς ένας άνθρωπος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ένα άλλο αφού είναι και οι δύο πιστοί? Αυτός που έχει το λόγο και τον εφαρμόζει, έχει επίγνωση του λόγου. Έχει βαθιά γνώση, δεν έχει επιφάνεια. Οπότε έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, του δίνει και αυτά επάνω τα οποία λέει έχουν εξουσία και ο άλλος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και τι βλέπουμε τώρα εδώ? Δεν είναι δύνατο να αντισταθώ στη σοφία και στο πνεύμα που του έδινε η σοφία του Θεού με το οποίο εμίλαγε. Δεν μπορείς να τα βγάλουν πέρα. Και ξέρετε, όταν μιλάς με κοινό γύρω, αυτός ο οποίος έχει τα οπωσδήποτε περισσότερο την εμπειρία και έχει την παρουσία του Θεού, ο άλλος ξεφτιλίζεται όταν μιλά μαζί του. Γιατί του φέρνει κάτι να το αντικρούσει αυτό που λέει, μιλά το Πνεύμα το Άγιο, δίνει ένα χήμαρο με γεγονότα και δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Αυτό γίνεται με τον Στέφανο τώρα εδώ. Δεν μπορεί να μιλήσει κανείς μαζί του, όλοι έχουν αποστομωθεί, δεν ξέρουν τι να πούνε και τι να κάνουν. Και τι κάνουν τώρα? Άνθρωποι, προσέξτε, όχι οι αρχιερείς είναι εδώ, αυτοί οι άνθρωποι της συναγωγής, αυτοί φτιάξανε ένα σκηνικό τώρα για να δολοφονήσουν τον Στέφανο. Αυτοί οι άνθρωποι το φτιάξανε και μας λέει παρακάτω, διήγηραν το λαό και είπαν ότι ακούσαν τον Στέφανο να βλασφημεί, λέει, το Μωυσή και το Θεό. Αυτοί οι άνθρωποι γυρίζανε γύρω στο περιβάλλον τους και λέγανε ότι εμείς τον ακούσαμε. Και διήγηραν το λαό αυτό και πήγαν στους αρχιερείς και στους φαρισαίους και ζητήσανε συνέδριο να γίνει για αυτό το περιστατικό. Διήγηραν το λαό λοιπόν και τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς και επελθόντες πήγαν, λέει, έρπασαν, λέει, αυτόν και τον έφεραν στο συνέδριο. Είχαν ήδη κανονίσει να υπάρχουν συνέδριοι, τον πήραν λοιπόν, σαν τσουβάλι το Στέφανο, και τον πήγαν εκεί. Και παράλληλα έχουν φτιάξει και δύο εργαλεία, ψευδείς μάρτυρες. Βλέπουμε από τη μία πλευρά τι κάνει ο ουρανός και βλέπουμε ότι δουλεύει και ο κόσμος. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει σήμερα περισσότερο είναι την αντιμετώπιση του παιδιού του Θεού με όλο το κακό που του γίνεται, με την αδικία που του γίνεται. Για να καταλάβουμε ότι αυτό το παιδί έχει γίνει ένα με τον Χριστό. Αυτός είναι ο χριστιανός. Οικούσαμε αυτόν λοιπόν, έλεγαν οι ψευδομάρτυρες, λέγοντα ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, αυτός θέλει καταλύσει τον τόπο τούτο και αλλάξει τα έθιμα τα οποία παρέδωκε σε εμάς ο Μωυσής. Ό,τι είπε ο Μωυσής το έχει βγάλει άχρηστο αυτός ο άνθρωπος. Αυτά διδάσκει και αυτά λέει. Και όπως καταλαβαίνετε, άμα κατηγορούν κάποιον και είναι καμιά εκατοστή άτομα, όταν λέει τον άκουσα και είπε και είναι κοντά του και τον δείχνει, όλοι στράφουν το πρόσωπό τους προς αυτόν. Για να ειρωνευτούν, να ρωτήσουν αν είναι έτσι ή οτιδήποτε, και εκείνη τη στιγμή τι γίνεται, βλέπουν λέει σε αυτόν και είδω λέει το πρόσωπο αυτού να λάμπει ως πρόσωπο αγγέλου. Συνήθως αυτές τις καταστάσεις, αυτός που έχει κάνει κάτι, έχει μπει κάτω από το θρανίο ή κάτω από την καρέκλα για να αποφύγει την κατηγορία, την τιμιγορία που θα έρθει εναντίον του. Αυτός κάθεται εκεί, δεν συμβαίνει τίποτα και λάμπει ολόκληρος. Μαρτυρεί ο ουρανός για αυτόν. Δεν μιλάει ο ίδιος να πει ψέματα ή αλήθειες. Ο ίδιος ο ουρανός μαρτυρεί. Και τους λέει είναι δικός μου, είναι πολίτης του ουρανού. Είναι δικός μου άνθρωπος. Και θα λέγαμε τώρα, αφού τον είδανε λοιπόν και έλαμψε και έτσι και βεβαιώθηκαν ότι δεν υπάρχει σε αυτόν μομφή, το ρωτήσανε πώς κατάφερε και έφερε το Θεό στη ζωή του. Αν δεν έγινε έτσι. Και λέει στο ζήτα και είπε ο αρχιερεύς, έτσι έχουν λέει τα πράγματα. Και τώρα έρχεται η ώρα του Στεφάνου. Αν ήμουν εγώ τι θα έλεγα. Όχι βέβαια, με κατηγορούνε. Εγώ δεν έκανα τίποτα, δεν είπα τίποτα. Όχι. Τώρα θα τους κάνει μάθημα. Ο Στέφανος ο αγράμματος θα τους πει την ιστορία του Ισραήλ. Δεν είναι ο Στέφανος. Ο Στέφανος είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και τους κάνει μάθημα τώρα το Πνεύμα το Άγιο. Και αφού τους λέει όλη την ιστορία τους, καταλήγει προς το τελείωμα. Αν θα πάτε στο 49 θα το δείτε. Ο Κύριος λέει, ο προφήτης λέει, ο ουρανός είναι ο θρόνος μου και η γη υποπόδιο των ποδών μου. Αυτό που είπε στο Δαβίδ. Ποιον οίκο θέλετε οικοδομήσει σε με, λέγει Κύριος, και ποιος ο τόπος αναπαύσεώς μου, η χείρ μου δεν έκανε όλα αυτά. Αποδομεί το ναό τώρα. Αυτόν που λένε ότι είπε πως θα καταστρέψει. Τον αποδομεί τελείως. Τους λέει, δεν καταλάβατε ότι ο ναός που φτιάξατε δεν είναι αυτός που θα κατοικήσει ο Θεός, γιατί λέει αυτά στο Μωυσή. Αυτό ήρθε και έκανε. Τώρα γιατί με κατηγορείτε γι' αυτό. Και πάει στο 51 και λέει, είσαστε σκληροτράχυλοι. Ένα βόδι το οποίο είναι ζεμένο με κάποιο άλλο μαζί, αν είναι πολύ γέρικο, εδώ από το ξύλο που του βάζουν και ζευγαρίζει μαζί, έχει κάνει πέτσα εδώ πάνω, έχει κάνει κάλους. Και είναι τόσο χοντρό που όταν χρειάζεται να στρίψει, του τραβάς το ξύλο με το σκηνή αυτό. Αυτό πληγώνει εδώ και στρίβει. Αυτό είναι τόσο σκληρό που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αυτό λέει τώρα εδώ. Είσαστε σκληροτράχυλοι. Έχετε σκληρύνει με την αμαρτία τόσο πολύ που δεν δέχεστε αυτό που ακούτε και δεν είσαστε ευαίσθητοι ώστε να κάνετε την αλλαγή που χρειάζεται για να προχωρήσετε. Και τους λέει αυτό το πράγμα εδώ. Σκληροτράχυλοι και απερίθμητοι την καρδία. Εγώ δεν θέλω περιτομή στο σώμα τώρα. Έχω στείλει τον Ιησού Χριστό και έχει ανοίξει ένα καινούργιο κεφάλαιο. Τώρα περιτέμνεται η καρδία του ανθρώπου. Σκληροτράχυλη, απερίθμητη την καρδία και τα ότα. Αν δεν περιτμηθούν, τι είναι η περιτομή, η υποταγή σε όλο το θέλημα του Θεού. Αν δεν περιτμηθώ στην καρδία και στα αυτιά, δεν υπακούσω τελείως, δηλαδή να θέλω με την καρδιά μου όλο το θέλημα του Θεού και να το ακούσω όπως το λέει και να το εφαρμόσω, τότε δεν μπορώ να κάνω τίποτα που να αρέσει το Θεό. Πάντοτε αντιφέρεστε κατά του Πνεύματος του Αγίου, καθώς οι πατέρες σας έτσι και εσείς σήμερα ακολουθείτε το ίδιο δρόμο. Να πηγαίνετε αντίθετα ως προς το θέλημά μου. Τι να των προφητών δεν εδίωξαν οι πατέρες σας, μάλιστα εφώνευσαν εκείνους ή την εσπροανήγυλα περί της ελεύσεως του δικαίου του οποίου εσείς εγίνατε τώρα προδότες και φωνείς. Τα λέει καθαρά τα πράγματα. Αλλά προσέχτε, ο Στέφανος δεν είμαι εγώ. Ο Στέφανος αυτή τη στιγμή έχει δώσει στο στόμα του στο Πνεύμα το Άγιο και μιλάει. Εγώ δεν έχω δικαίωμα να πω αυτά που λέει. Αλλά αν όμως είμαι εργαλείο δικό του και με έχει αναλάβει το Πνεύμα το Άγιο, θα πω ότι μου δώσει. Έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Αλλιώς αν πω κάτι το οποίο είναι η γνώμη μου, η θέση μου, θα μολυνθώ και θα πάω πιο μακριά από το Θεό, θα απομακρυνθεί ο Θεός από μένα. Γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο όταν πράγματι το έχω ελεύθερο, τότε δίνει και ελέγχει κιόλας. Και τα τρία τέταρτα του λόγου είναι έλεγχος. Αν λοιπόν δεν έχω το Πνεύμα το Άγιο, καλό να μην ελέγχω. Και ο Θεός να μας βοηθήσει. Τι τους λέει λοιπόν τώρα, ότι είσαστε φωνής αυτού του ανθρώπου. Τον προδώσατε και το φωνεύσατε. Και λάβετε τον νόμο εκ διαταγών αγγέλων και δεν εφυλάξατε. Δεν υπακούσατε. Έστειλε με τους αγγέλους το λόγο και δεν τον εφαρμόσατε. Αυτό λέει εδώ, αυτή είναι η κατηγορία. Την κατηγορία που δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Ακούγοντας αυτά που είναι αλήθειες, τι γίνεται τώρα εδώ. Κατεκόπτοντο μέσα τους λέει. Είχανε μανιάσει, δαγκωνότουσαν μέσα τους. Δεν μπορούσαν να τον ακούνε άλλο. Γιατί? Γιατί ήταν όλοι αφρόκρεμα οι λεγόμενοι του λαού Ισραήλ. Όλοι οι πνευματικοί. Δεν έχει σημασία αν οι Σαδουκαίοι ήταν οι κοσμικοί της εποχής εκείνης. Δεν πιστεύανε σε τίποτα. Ήταν οι άρχοντες. Κατεκόπτοντο την καρδία λοιπόν αυτών και έτριζο τους οδόντας αυτών, ο δε Στέφανος πλήρης όν Πνεύματος Αγίου ατενίσας τον ουρανό είδε τη δόξα του Θεού και τον Ιησού ιστάμενο εκ δεξιών του Θεού και είπε «Ιδού θεωρώ τους ουρανούς ανεγουμένους και τον Υιό του ανθρώπου ιστάμενο εκ δεξιών του Θεού». Και δεν αντέξαν άλλο. Εσύ βλέπεις τον ουρανό ανεγουμένο και εγώ αρχιερέας δεν τον βλέπω. Και το ακούει και ο κόσμος. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε? Αυτό που είχαν μέσα τους είχαν φόνο να βγει απ' έξω. Τώρα τι γίνεται? Αυτοί καλά κάνανε. Αλλά ο Στέφανος τι φταίει, έτσι δεν θα λέγαμε εμείς? Ο Στέφανος τι φταίει? Ένα παιδί αγάπης, ειρήνης, ομορφιάς, δόξας. Τι φταίει αυτό να περάσει αυτό που θα περάσει τώρα? Σε λίγο θα αρχίσει να φεύγουν κατά χιλιάδες οι πέτρες και θα του κάνουν κομμάτια. Για προσέχετε τώρα, αυτός που έχει το Πνεύμα το Άγιο με αυτούς που δεν ξέρουν το Πνεύμα το Άγιο τι είναι. Οι μάρτυρες επέθεσαν τα ημάτια αυτών εις τους πόδας νεανίου, την ως ονομαζομένου Σαύλου, και ελιθοβόλουν τον Στέφανο, επικαλούμενοι και λέγοντα, επικαλούμενον ο Στέφανος, τον γύρω και είπε, «Κύριε Ιησού, δέξε το Πνεύμα μου». Αυτή είναι η διαφορά με ένα που έχει το Πνεύμα το Άγιο και ένα που δεν το έχει. Γιατί αυτό που έμαθα από τον Κύριό μου επάνω στο Σταυρό, αυτό με κυβερνάει και όταν έρθει η στιγμή, αυτό που είπε θα πω κι εγώ. Είναι ορισμένα πράγματα που πρέπει να γίνουν στη ζωή μας. Αυτό προσπαθούσε να πει ο Ιησούς Χριστός στη διακονία του με τους Αποστόλους. Εγώ ήρθα για να πεθάνω. Δεν άρεσε. Εγώ θα παραδοθώ στα έθνη και θα με σκοτώσουν. Δεν άρεσε. Δεν άρεσε αυτό. Και τον έχουμε ανάγκη. Να μας ταΐζει, να μας ποτίζει, να περνάμε καλά, να μας αποδέχει το λαός, να βλέπουμε τα θαύματα και όλα αυτά. Δεν ενδιαφερόμαστε τι θέλει ο Θεός, αλλά ενδιαφερόμαστε πώς περνάμε καλά εμείς. Και λιθοβολούσα, λέει, το Στέφανο, έτρωγε τις πέτρες, κομματιαζότανε, και εκείνη τη στιγμή έλεγε, «Κύριε, μη λογαριάσεις αυτούς την αμαρτία ταύτην». Και τότε το είπον, εκοιμήθη. Και κομματιάσε από τις πέτρες και πέθανε. Γιατί να γίνει αυτό, αδέρφια μου? Αυτός που έφτιαξε τα πάντα είναι ο Κύριος του ουρανού και της γης. Έχει τον έλεγχο και της γης και του ουρανού. Ο Πέτρος επήγε όχι απλώς στη Βασιλεία των Ουρανών, έφυγε ένδοξα. Και έχω πρότυπο εγώ σήμερα. Μα δεν θα έπρεπε να δώσει δικαιοσύνη να τους καταστρέψει όλους. Προσέξτε κάτι, μέσα σε αυτούς που είναι τώρα εδώ, είναι και πολλοί που είναι σαν τον Παύλο. Αν τους κατέστρεφε όλους, θα κατέστρεφε και τον Παύλο και όλους αυτούς που του μοιάζουν, που θα σωθούν αργότερα. Μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή σε λάθος θέση, να βλέπουν τα πράγματα ανάποδα, να μην ξέρουν τι είναι πνευματικό, αλλά ο Θεός θέλει να σωθούνε. Θυσιαζόμενο λοιπόν ο Στέφανος έγινε ένα φωτεινό σημάδι στη ζωή τους. Γιατί τον άκουσα με τα αυτιά του να λέει συγχώρεσέ τους. Και όλοι θα μείνανε με την απορία εκστατική, πού βρήκε αυτός αυτό τη δύναμη να τους αγαπάει με όλο αυτό που πέρναγε. Αυτά είναι τα παιδιά του Θεού. Παιδί Θεού χωρίς αυτά δεν είναι παιδί Θεού. Γι' αυτό πρέπει να γίνω παιδί Θεού. Γι' αυτό κάνουμε ένα αγώνα εδώ. Για να δούμε πάλι τον Χριστό ανάμεσά μας, να θεραπεύει, να μπαίνεις μέσα με καρκίνο και να βγαίνεις χωρίς καρκίνο. Και πρέπει να θυμηθούμε, αδέρφια μου, ότι ο Θεός δεν έχει αδυνατήσει στην εποχή μας. Ούτε το χέρι του εσμίκρινε. Ούτε άλλαξε η διάθεσή του. Ήταν, είναι και θα είναι ο ίδιος. Χθες, σήμερα και ως αιώνας. Όπου είναι δύο, τρεις είναι συνηγμένοι, είναι και αυτός εν το μέσο. Και έχει διακονία, βεβαίως. Η διακονία του είναι να μας θεραπεύσει σήμερα όλους. Αλλά αν δεν θεραπευόμαστε, δεν φταίει ο Θεός. Φταίω εγώ και εσείς. Πρέπει να αλλάξουμε. Θα το πολεμήσουμε μέχρι τελευταία στιγμή. Αλληλούια, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Αν κάποιος έχει ανάγκη από κάτι να έρθει μπροστά...